Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Russerne, de opstiller nu de såkaldte Iskander-missiler ved, eller i Kaliningrad-enklaven, og de i øvrigt kan armeres med atom, altså med de her missiler, atomvåben. Og det ses som et sikkert tegn på Ruslands oprustning og måske en øget trussel mod Vesten. Men er det en rimelig analyse, og hvad bliver NATO's reaktion? Og samtidig så raser debatten jo om russisk cyberkrigsførsel, ikke mindst i forhold til USA, men også i forhold til mange andre lande, blandt andet i Danmark, hvor Forsvarets Efterretningstjeneste hævder, at fremmede magter i stigende grad forsøger at hacke sig ind i centrale dele af vores infrastruktur. Alt dette taler vi mere om med forsker Henrik Breitenbach, der er leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet, til sidst i den her anden time af Cordua og Steno. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno, og I lytter, I kan selvfølgelig stadigvæk give jeres mening til kende og stille spørgsmål ved at skrive til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, eller I kan gøre det samme ved at sende os en sms på 42 624 7. Men nu retter vi så vores koncentration mod Østrig, der endnu en gang forsøger at tage føring i bestræbelser på at skabe en eller anden form for fælles europæisk flygtningepolitik. Og det gør de med en række forslag, der går stik imod, hvad der ellers er god tone i hvert fald i visse dele af Bruxelles. Og det skal vi nu tale om med journalist Flemming Emil Hansen, der er en mand med fast base i den østrigske hovedstad Wien, og nu er med os på en telefon. Og Flemming Emil Hansen, er du der?
Ja, det er jeg.
Hvad er det for forslag, den her østrigske regering kommer med? Og nu, når vi for nylig har hørt om Østrig, så var det jo hele det her med, om man fik en eller anden meget nationalistisk præsident. Det gjorde man så ikke, og den her regering, det er altså en socialdemokratisk, borgerlig alliance-regering, der kommer med de her forslag.
Ja, allerførst skal jeg måske sige, at de tanker, som den østrigske regering nu har præsenteret, de er ikke nye. De er blevet, den østrigske udenrigsminister Sebastian Kurz har luftet de her tanker længe, og den østrigske forsvarsminister har faktisk også talt med EU's udenrigsminister Federico Mogherini om det for næsten et år siden. Det, der er nyt nu, det er, at de har udarbejdet et samlet koncept for, hvordan en ny EU-asylpolitik kommer til at se ud.
Og hvad går det så ud på?
Ja, hovedpunkterne de er, at der skal sættes en øvre grænse for antallet af asyltildelinger for Europa. Og at flygtninge skal fordeles i EU via kvoter, så alle lande ligesom tager deres del af fabet. Og så et tredje punkt det er, at det ikke længere skal være muligt at søge asyl i Europa. I stedet skal alle asylansøgere, der ankommer til Østrig eller til de europæiske ydre grænser, de skal afvises, de skal sendes til asylcentre uden for EU.
Det vil sige Nordafrika eller i Mellemøsten. Det her, det er jo et forslag, som jeg synes, jeg kan høre, Asger Aamund har været omkring de her forslag. Dansk Folkeparti har været omkring de her forslag. Altså, det er jo forslag, der er rimelig vidtgående, og som man mest hører fra højrefløjspartier i Europa. Og nu er det altså en socialdemokratisk forsvarsminister, som stiller det her spørgsmål. Og der er så nogle kritikere, som mener, det er simpelthen i modstrid med Genève-konventionen. Og vi ved, at tyskerne de er imod det her forslag. Er det ikke korrekt?
Tyskland har jo tidligere været fremme med et forslag om asyl. Centre i Nordafrika. Det blev så ligesom forbigået lidt i tavshed, men så vi har hørt noget tilsvarende fra andre lande, også fra Tyskland tidligere. Men altså Østrig er jo Østrig har været lidt i den særlige situation, at de faktisk har været et hotspot for den her bølge, der kom i 2015.
Flygtningebølgen.
Ja, i 2015, der blev der... der var der 90.000 asylansøgninger i Østrig, men der var 600.000-700.000, som rejste igennem Østrig, brugte Østrig som transitland til blandt andet Tyskland og Skandinavien. Så Østrig har virkelig mærket presset, kan man sige, og indenrigspolitisk er regeringen også presset af højrefløjen, men det er nu mere... Det er nu mere en vurdering af problemet, kan man sige.
Flemming Emil Hansen, er det mere en indenrigspolitisk manøvre, end det er noget, der har en reel gang i Bruxelles? Fordi altså, du kan se kvoteordningerne. Altså, vi havde et eller andet... Juncker var ude med en kvotefordeling altså for over et år siden, og den, altså, det er man ikke engang blevet enige om, og det var et meget, meget, meget lille antal. Så der er jo ikke rigtig noget, der tyder på, at det bliver omfavnet. Men selvfølgelig skal man jo også arbejde for at få opbakning til sin politik, men på den ene side, så tror man jo ikke på, at nogen østeuropæer overhovedet vil være med til nogen kvoteordning. Og på den anden side, så vil de, hvis man kalder de mere bløde flygtningepolitikere, de vil da ikke være med til at bryde konventioner og alt det der. Så er det primært en indenrigspolitisk manøvre, eller hvad forestiller østrigerne sig med det ved at gå sådan ud på den store scene med de her forslag?
Nej, man mener det dybt alvorligt. Det er indtil videre blevet afvist af EU-kommissionen. EU-kommissionens talsmand sagde, at forslagene ikke havde gang på jord på grund af Genève-konventionen, og at EU ingen planer har om at behandle asylansøgninger uden for EU. Til det svarede den østrigske forsvarsminister, at han mener, at kommissionen er realitetsfjern. Jeg talte med hans særlige rådgiver her tidligere i dag, som sagde, at forsvarsministeren vil præsentere det her forslag til et møde til februar for de europæiske forsvarsministre i det, der hedder EU's Sikkerheds- og Forsvarsunion. Og der vil han søge opbakning fra andre lande til at presse kommissionen til en holdningsændring. Så det er noget, de virkelig mener alvorligt og vil forfølge.
Og der er jo folk, der også vil abonnere på den her, på de her tanker. Det er, altså, ikke mindst i Øst- og Centraleuropa, hvor østrigerne ligesom har fået en eller anden førerhunderolle. Altså sådan, de er sådan kittet mellem det centrale østeuropæiske lande og så vest. Det er sådan den gamle som sige, position, de har fået på en eller anden måde. Kan man ikke sige det?
Jo, det kan man godt sige. Altså, Østrig har jo altid været anset som porten til Østeuropa. Og i den her flygtningesituation, der har de her europæiske lande jo også ageret som port til EU, kan man sige. Og forsvarsministeren selv er tidligere politichef i det bundesland, der hedder Burgenland, som er det mindste og det fattigste østrigske bundesland, og som grænser op til Slovenien, Ungarn og Slovakiet. Og det var der, det store tryk, det kom. Og han var politichef der, dengang der stod 20.000 mennesker og ville ind i Østrig. Så han har mærket det på egen krop, og kan man sige også derfor, han har taget førerrollen i regeringen for det her forslag. Ja, så på den led har Østrig måske en naturlig placering i det her, fordi at de har ageret første land og transitland.
Flemming Emil Hansen, helt til aller sidst, du siger, at de her, eller jeg kan forstå på dig, at de her tanker, de kommer sådan i kølvandet på nogle østrigske opfordringer til EU om at afbryde optagelsesforhandlingerne med Tyrkiet. Hvad mener du med det?
Altså forslaget skal ses som uafhængigt, men der er ikke nogen tvivl om, at den østrigske regering ser det her som en meget presserende udfordring at få opstillet en ny EU-asylpolitik, fordi at den lukning, der har været af Balkanruten og flygtningeruten og den begrænsning, der har været af antallet af asylansøgere og flygtninge i 2016. Det er, mener den østrigske regering, et resultat af den aftale, som EU har lavet med Tyrkiet. Og de frygter, at en dårlig relation til Tyrkiet kan føre til, at de ophæver den aftale. Og Østrig opfordrer samtidig til, at EU skal afbryde optagelsesprocessen med Tyrkiet, fordi de er urolige for den udvikling, der har været i Tyrkiet efter militærkuppet mod Erdogan. Efter den situation, der er med Tyrkiet og Syrien, Tyrkiet og Rusland. I det hele taget føler Østrig ikke, at Tyrkiet vil være parat til optagelse inden for i hvert fald det næste årti. Og derfor synes man, at man skal afbryde optagelsesprocessen nu, og at det kan føre til, at flygtninge-EU eller flygtninge-asylproblemet eller udfordringen, den vil eksplodere igen.
Godt. Flemming Emil Hansen, tak skal du have, fordi du var med og her og klargør den østrigske regerings planer, idéer til, hvordan man kan få en ny EU-asylpolitik. Og du er journalist, dansk journalist, bosiddende i Wien. Tak skal du have.
Tak for det.
Du lytter til Radio 24/7.
Så tager vi fat i et nyt emne, og det handler om en rapport fra DIIS. Det er det, der også betyder Dansk Institut for Internationale Studier. Og den har vagt en vis opsigt, fordi den advarer mod, at de skrappe toner i den danske udlændingedebat kan inspirere enkelte personer til at gribe til vold. Og det skal vi så have en uddybning af med rapportens forfatter Kant Sok Jakob Peter Witt, velkommen.
Tak. Jakob Peter Witt, politisk vold i Danmark som konsekvens af udlændingedebatten. Hvad er det konkret, du mener, der er fare for?
Jamen, grunden til at smile lidt er, at jeg egentlig ikke synes, rapporten advarer om, at altså, rapporten er ligesom som udgangspunkt en undersøgelse af, hvad en tilspidset udlændingedebat kædet sammen med truslen for terrorisme, hvordan den påvirker det politiske samfund i Danmark, i særdeleshed de mest udlændingekritiske grupperinger. Og størstedelen af rapporten handler sådan set om, hvad der foregår inden for det parlamentariske system. Og pointen er ligesom, at terrortruslen giver en mulighed for de her nye partier, Danskernes Parti eksempelvis, for at distancere sig fra det etableret. Det rapporten så også går ind og undersøger, det er de her to teser, man kan bruge Martin Henriksen og Søren Pind, ikke? Fordi Søren Pind sagde ligesom, at der er den her risiko for, at i en tilskærpet debat, så vil der være visse mennesker, jeg tror, at han sagde, at de kunne være psykisk syge, som ville lade sig inspirere til vold, og det var på begge sider af spektret. Den anden tese, det er Martin Henriksen, som jeg kan ikke huske ordret, hvad han har sagt, men ideen er ligesom, at hvis man ikke lad alle holdninger komme til ord, så vil folk blive så frustreret, at de tyr til vold.
Og der peger nogen på, at der i Sverige, der har man lagt låget på debatten, og man har ikke vil diskutere udlændingepolitik i 90'erne og i 00'erne, og så har man fået en højere ekstremistisk scene. Og det har vi i Danmark undgået, fordi vi har haft en, nogen vil sige, blomstrende flygtninge- og udlændingepolitisk debat. Jeg synes i hvert fald ikke, der har været ret mange tabuer. Det tror jeg godt, man kan sige.
Farveri.
Hvis man har et synspunkt, så har man kommet til at kunne sige det. Vi har haft synspunkter, Sjane Nielsen, Mogens Kammer. Folk har sagt, hvad de har haft på hjertet. Og det har man så kunne diskutere det åbent rum. Og der er altså tesen så, hvis vi ikke havde haft det, så ville folk sidde og rode med bomber og tænke over politiske attentater. Det er det, der er tesen.
Lige akkurat. Og så det, som rapporten så også kort er inde på, og det er så det, som af en eller anden grund er blevet grebet meget i den debat, du så omtaler, det er, at der er også tesen om det omvendte af gældende, at jo mere de her yderliggående holdninger kommer frem i offentligheden, så er der en risiko for, at nogle mennesker vil ligesom høre det som en opfordring. Mm. Og der er eksemplet jo Breivik typisk, fordi...
Så det vil sige, der er trykkoretesen og katalysatortesen.
Ja, lige præcis. Ikke? Og grunden til, at jeg ikke synes, at... Altså, det er jo, grunden til, at jeg er sådan lidt træt af ordet advarsel, er, at, at, at rapporten siger ligesom bare, at du kan ikke med 100% sikkerhed sige, at trykkogertesen er skudsikker. Altså sådan, lige nu har vi et enormt fredeligt miljø omkring de her.
Men, så det vil sige, når information vinkler på din rapport med en overskrift, der hedder udlændingedebat kan øge risikoen for højere ekstremistisk terror, så er det ikke noget, du sådan umiddelbart vil stå på mål for?
Jeg vil stå på mål for, at man ikke kan udlægge, at den gør det. Men, okay. men altså, jeg synes ikke, at formålet eller budskabet i debatten er ikke, at vi skal passe på med, altså det er jo ikke op til mig at lave det.
Men hvis vi ser på, hvad virkeligheden har kunne tilbyde af voldsepisoder, ikke? Altså, så ved vi jo alle, altså terroraktionen med Omar, altså de to mord på den jødiske vagt og Finn Nørgaard, filminstruktør. Det er jo sådan set, det, altså slemt nok, men det er jo ligesom, til nu har vi faktisk været forskånet for det, ikke? Og så de andre voldsepisoder, det er sådan noget, som antifascistisk aktion tager sig af ved at overfalde folk, der har selvfølgelig meget klare højre synspunkt, og det synes de jo sådan set er legitimt, og det på en eller anden måde bliver det heller ikke på samme måde, altså, det bliver jo ikke betragtet som terrorisme, det er jo bare almindelig gadevold.
Ja, og det er jo faktisk, hvis man skal sige, den sidste del af rapporten, det er nemlig også for at prøve at skabe en debat omkring det med, hvornår vi ligesom kigger på noget som terrorisme, og hvornår vi ligesom tænker, altså hvornår noget politisk vold, og hvornår noget bare vold begået af åndssvage unge mennesker eller psykisk syge, ikke? Og vi er jo meget klare på, hvornår noget er terrorisme, ikke? Men som du selv siger, når stærk venstre ekstremisme begår vold, så tænker vi jo ikke på det som. Det fylder ikke debatten som politisk vold.
Man. Og man kan sige, i din rapport, der går du sådan rimelig klart om, altså har vi mest venstre ekstremistisk vold i Danmark, eller har vi mest højre ekstremistisk vold i Danmark?
Altså vi har jo ikke rigtig haft noget højere ekstremistisk vold.
Vi har ikke noget højere ekstremistisk vold?
Nej, det er præcis.
Okay. Har vi haft noget venstre ekstremistisk vold?
Altså, nu er det jo ikke det, jeg har undersøgt mest, men billedet, synes jeg, min umiddelbare opfattelse er, at når der har været eksempelvis demonstrationer for de her yderliggående højere, altså indvandrerkritiske grupper, så er typisk tumulten opstået ved moddemonstrationer.
Altså, det er antifascistisk aktion, som demonstrerer mod de her 50-100 mennesker fra Pegida, eller hvad de nu hedder nu. De hedder noget andet nu. Det er vel der, man ser problemstillingen. Men jeg kunne godt tænke mig at forholde dig et udsagn, som du har givet til information. Ja. Men du er blandt andet citeret for at have sagt, men jo mere udlændingedebatten bliver gjort til en trussel og en eksistentiel trussel, jo mere kan man drage en parallel til islamistisk terror. Når noget bliver en eksistentiel trussel, bliver det nemmere for enkeltpersoner at tage det som en opfordring til at bekæmpe denne trussel.
Ja, det er jo netop ud fra tesen og noget, vi tidligere har arbejdet med på DIS, ikke? Det her med, at du behøver ikke nødvendigvis være tilknyttet islamisk stat for at høre deres budskab som en opfordring til at gribe til handling. Og så er argumentet ligesom her, at muligvis på samme måde, hvis jo mere tilspidset en udlændingedebat bliver, så bliver til det her, det Danmarks overlevelse kræver, at vi ikke har nogen fremmede. At nogen på samme måde vil kunne høre det. Det er jo dermed ikke formålet ikke at lægge en skyld på dem, der siger det, men bare sige, at de samme mekanismer kan muligvis opstå, ikke?
Nu kommer jeg jo meget på Facebook, opholder mig meget der. Og
jeg
går rundt. Men der får jeg selvfølgelig også sådan nogle venneanmodninger fra yngre mænd, har jeg indtryk af, fra Jylland og Fyn og Sjælland og sådan nogle steder, hvor de sådan abonnerer på forestillingen om, at nu skal vi have ryddet op i Danmark, og nu skal vi samle os i et eller andet nationalistisk forsvarsforbund, og så skal der ryddes op. Og jeg tænker jo mit, altså, og vi kender jo forbillederne fra 30'erne og andre ting, de er måske ikke nazister, men de abonnerer på en eller anden forestilling om, at der skal ryddes op. Og de ser det her som en trussel, og så vil de formoder jeg bekæmpe, og det er lidt uklart, om hvad det er, hvordan de synes midlerne skal være, fordi hvis det er med stemmesedlen, så er vi jo enige i, at det er nok den rigtige måde at gøre det på. Men hvis det ikke er stemmesedlen, ja, hvad så?
Ja, og det er klart, og det i forbindelse med den her rapport har jeg også kommet enormt meget på Facebook, for det er der, det sker, ikke? Og det er jo også en af pointerne, at selv de her borgerværnsgrupper, som jo også fik en del taletid i medierne, i høj grad eksisterer de stadigvæk kun på nettet. Og der kan man jo så igen snakke om, at lige så vel som vi siger, hvis vi tager trykluftskogeren et skridt videre, så kan man sige, at måske det er også en rigtig fin ting, at vi har Facebook til, at man kan være der, ikke?
Så kan man sidde og være nationalist hjemme i sin underbukser og netundertrøje og være en fandens kæl og...
Nu er du meget drømme
om en nationalistisk fortid og folkefællesskab osv., og uden det sådan bliver til noget.
Ja, men ja, og det og man ved jo bare ikke, hvornår det ændrer sig fra at være det ene sted til det andet, men det er rigtigt, indtil nu, så er det... På medierne, altså på sociale medier, det foregår more or less, ikke?
Men ud fra den rapport, de ting, du ved, er det en god, vi har den udlændingedebat, vi har.
Mm.
Og jeg vil nok sige, det er nok svært at, sådan, at komme tilbage til svenske tilstande, og det vil sige, svenske tilstande, som
de var i gamle dage,
fordi det er jo heller ikke en tilstand i Sverige, der er bare poppet nogle alternative medier op, der er et helt politisk parti, Torben Steen, og du opholder dig mere i Sverige, end jeg gør. Men jeg har da indtryk af, at debatten i Sverige nærmer sig det, vi har i Danmark.
Jeg tror, at muligheden for, at der sker noget meget rabiat med vold, er større i Sverige. Mm-hmm. Fordi det har det jo allerede været. Altså, vi har jo ikke haft adskillige afbrændinger af asylcentre og sådan den slags ting. Og derfor kan man sige, og Sverige har en helt anden politisk tradition for politisk vold. Ja. Altså fra både den ene og den anden side. Og det tror jeg, altså, det lad os være glade for, at vi ikke er Sverige, fordi jeg ved, jeg skal ikke sidde og gøre mig klog på, om det bliver værre eller bedre i Sverige, men konfrontationerne er hårdere, fordi at den verbale konfrontation er mindre synlig.
Jakob Peter Witt, du erklærer dig enig i analysen her?
Som, altså, for nuværende, ja.
Godt.
Jamen, tak skal du have. Tak skal du have, fordi du kom her og fortalte om den her DIS-rapport, som... hvor kan man læse den hen i øvrigt?
Jamen, man kan finde den på DIS' hjemmeside, eller man kan køre forbi DIS og hente den.
Okay, og hvad var, nu har jeg helt glemt, hvad den hedder.
Den hedder, når udlændingedebatten bliver sikkerhedspolitisk.
Godt. Tak skal du. Det er sjældent, at der er nogen, der ligefrem byder folk indendør. Hvor ligger DIS hen, hvis man skal ud og gå sådan en tur ved Hanvamport?
Det ligger nede ved Nordhavn station.
Og der bliver I liggende, fordi der var der heldigvis nogle politikere, der redde jer fra at blive tvangsindflyttet til Aarhus.
Og tillykke med det. Vi er glade for, at DIS bliver her i byen, fordi så kan vi også invitere jer live i studiet, frem for at ringe til Aarhus. Der er jo mange, der mener, at også Radio 24 skal flyttes til Aarhus. Det var bare at sige, ja, så bliver det et telefonprogram, vi kommer til at afvikle herfra.
Hvis vi endelig skal flytte, så synes jeg, det skal være til Aalborg eller til Rønne.
Ja, det er jo mindst lige så fornuftigt. Tak skal du have, Jakob Peter Witt.
Du lytter til Radio 24/7.
Programmet hedder Cordua og Steno. Og før vi skal videre, så kunne jeg jo godt tænke mig, vi har haft den her snak om licenshesten og
ja, det er en sag, der udvikler sig uafbrudt.
Og så omkring det her, det fik du blandet sammen med hash i sidste time. Og så kom jeg jo til at tænke på den tidligere, når kun de Gladsaxe. Hvad hedder det?
Erhard Jacobsen.
Gladsaxborgmester Erhard Jacobsen, som jo var en havde drevet Gladsaxe Kommune som sådan en foregangskommune, hvor han jo havde sådan noget kommunal rideskole.
Ja, og der var sådan en slags legal farum.
Præcis. Ja, men der var i hvert fald ikke nærheden af den samme skandal, og slet ikke faktisk. Hvorfor skulle man bruge skattepenge på det og det? Vi snakker i starten af 60'erne, så sagde han, men det er jo bedre, at de unge lugter af hest, frem for at de lugter af hash. Og det er jo selvfølgelig helt enig i.
Ja, men nu må vi prøve at holde hesten.
Nu lige holde hesten.
Ja, lidt tilbage, fordi nu skal vi så byde velkommen til dagens sidste gæst, og det er dig, Henrik Breitenbach. Du er forsker og leder af Center for Militære Studier ved Københavns Universitet. Velkommen. Tak. Og altså, når vi beder dig om at komme, så er det jo fordi, at hvad skal vi sige, altså forsvars- og sikkerhedspolitik, det bliver desværre noget, der bliver mere og mere, mere, mere nærværende og mere og mere, mere vigtigt, også på vores breddegrader. Og vi har et par militære spørgsmål, vi skal have dig til at afklare. Og her i denne her, eller tid var det i sidste uge, det kan jeg så ikke rigtig huske, men det er heller ikke så vigtigt, der skrev du en kronik i informationen, hvor du... Altså,
det var den 21. december 2016.
Så det, okay, det er sådan noget, vi har talt om i juleferien, men det gør det jo, altså så hurtigt går det heller ikke, at det ikke er toprelevant mere. Men der skriver du blandt andet, altså der er jo planer om at lave et fælles missilforsvar.
Ja, det har vi allerede.
Ja, det har vi jo. Så, og hvordan det så ikke... Men det er måske noget, som vi som danskere ikke er særlig meget bevidst om, hvad det egentlig er, det går ud på, det her missilforsvar. Fordi du skriver i din kronik på overfladen af beslutningen teknisk en opgradering af radarer på søværnets fregatter. Men i realiteten er det et emne, som viser, at Danmark ikke kan køre på autopilot i forsvars- og sikkerhedspolitik. Vi er nødt til at styrke vores forståelse af strategiske spørgsmål i en tid, hvor der er tvivl om hele den europæiske sikkerhedsarkitektur. Missilforsvaret kalder i særlig grad på gode begrundelser, hvis Danmark i 2017 skal beslutte for at deltage.
Ja.
Det må du jo bakke op om, at det er fuldstændig korrekt citeret.
Det er rigtigt.
Kan vi få den bredt lidt mere ud til, hvad er det, vi skal vende os til? Vi skal bruge en masse penge, og vi skal også moralsk forholde sig til, om vi vil være med til det her nye konfrontatoriske militære scenarie, der er ved at udvikle sig i vores baghave, ikke?
Altså, vi skal måske starte et andet sted end med missilerne og de tekniske ting, og prøve at se på den sikkerhedspolitiske situation, som den ser ud i Europa. Vi har jo vendt os til, nu sidder vi tre halvgamle fyre her i studiet, ikke? Og vi har jo vendt os til, jeg kan godt huske dele af den kolde krig, men vi har vendt os til de sidste 25 år, at der er fred og ingen fare i det europæiske nærområde, og konflikter og ballader og sådan noget, og sikkerhedspolitisk gennem det hele taget, det er noget, der generelt set ligger langt væk, det ligger i Afghanistan eller nede i Afrika eller Mellemøsten. Men siden russerne overtog Krim og opskalerede og startede den ukrainske borgerkrig, så er det blevet meget, meget tydeligt her for et par år siden, så er det blevet meget, meget tydeligt, at sikkerhedspolitiske spørgsmål er vendt tilbage til den europæiske region. Og det forholdet mellem Rusland og Vesten, som grundlæggende har været lagt i baggrunden, takket være en hel masse diplomatisk arbejde i løbet af 90'erne og i 0'erne, at det igen er blusset op og har gjort, at vi har en grundlæggende geopolitisk konfrontation i det europæiske nærområde, som i hjertet af det er i virkeligheden Østersøen, som jo er en del af Danmarks rige. Så sikkerhedspolitik er kommet tæt på os igen, og sikkerhedspolitiske problemer er kommet tæt på os igen. Så det hele forholdet mellem Rusland og Vesten, som er i spil i de her spørgsmål.
Ja, og hvad er det så, vi danskere skal gøre, ikke? Altså, fordi vi har ligesom været vant til at sige, at vi gør som nogenlunde, som bliver sagt, men vi overholder ikke det med at bruge 2% af vores BNP på krudt og kugler.
Man kan sige, at set fra Slotsholmen i København, så har Danmark jo gjort det gennem tiderne, at vi har betalt så lidt som muligt, det er jo snedigt nok, så lidt som vi kunne slippe af med til det fælles forsvar. Blandt andet med begrundelsen, at vi har også ladet amerikanerne bruge Grønland til deres radar, til det forsvar, de skal bruge af deres eget territorium. Og så har vi sidenhen også brugt begrundelsen, at jamen, så er vi jo gode til at bruge det, vi har, og vi bidrager ud i verden. Vi er i Afghanistan og andre steder, når amerikanerne og alliancen beder os om det. Så derfor betyder det ikke så meget, om vi bruger penge på forsvar.
Og så er der den virkelige begrundelse, tror jeg, det er, at det ikke er særlig populært i befolkningen, at man bruger penge på krudt og kugler, fordi altså, det er ikke særlig længe siden, og der var en analyse, som viste, at der er og ikke i nærheden af et flertal for, at man skal bruge flere penge på forsvar. Så der, altså, det er jo det, politikerne tager pejling af.
Men det er lidt irrelevant, synes jeg, i forhold til den strategiske overvejelse, i forhold til, hvordan forsvarsbudgettet er struktureret. Selvfølgelig er der en bremse, er det en bremse på
politikernes vilje. Og nu skal tage en utam, det er jo noget, det skal forholde sig til.
Selvfølgelig i mekanikken omkring, hvordan man tildeler penge til forsvarsområdet og til diplomatiet, der er det klart, at der betyder selvfølgelig noget, hvad folk synes, men i forhold til den strategiske overvejelse om, hvordan vi gør det, så er det i virkeligheden en biting.
Nu har vi jo så en udenrigsminister, der før han blev udenrigsminister, sagde, hvor Danmarks udenrigspolitik, den går ud på at gøre, som USA beder os om. Og Trump, han beder os om at putte flere penge i det. Vil det sige, at det her, der er ved at ske nu, det er, at den nyudnævnte forsvarsminister, Claus Hjort Frederiksen, skal til at bearbejde befolkningen til, at vi skal bruge mange penge på det her? Det er simpelthen nødvendigt.
Jeg ved ikke, hvad Claus Hjort Frederiksen synes andet end, at den generelle politik, som regeringen har ført hidtil på området, det er jo sådan, at forsvarspolitikken i Danmark jo ikke er noget, som regeringen bestemmer alene, men jo traditionelt set bliver vedtaget i nogle femårsplaner, kan vi kalde dem, som er forsvarsforliget, og der skal laves et nyt forsvarsforlig i løbet af i år, som dækker perioden fra 2018 til 2023, og som der vil være en bred politisk debat om. Traditionelt set er der en stor forsvarsforligskreds i Folketinget. Der er rigtig mange af folketingspartier, der står bag forsvarsforliget normalt.
Men bortset fra de konservative, så er der ikke rigtig nogen, der har været ude og sige, at vi skal godt nok til at gøre noget ved det her, ikke? Det tager en lang tid at bearbejde folk til. Fordi du snakker jo om, altså nu har russerne, så, nu, altså jeg udtaler sikkert forkert, iskander-missiler, det lyder meget, meget fredeligt. Hvad hedder det?
Iskander, ja.
Iskander, altså som er opstillet i Kaliningrad, ikke? Det er sådan helt konkret. Altså hvad er det, russerne vil med dem? Altså det er jo sådan nogen, der kan ramme også.
Ja, hvis vi skal snakke om missilerne, så det, ja, lad os... nu snakker vi ikke om missilforsvaret, nu snakker vi om de russiske missiler. Ja. Ja, forholdet mellem Vesten og Rusland, det der har at gøre med våbenkontrolaftaler, som jo under den kolde krig var noget af det, hvor man i begyndelsen af den kolde krig efter 2. verdenskrig, så var der et våbenkapløb, hvor begge parter ligesom producerede så mange våben, man nu kunne komme i nærheden af, og udviklede både missiler og bomber til nogle helt vanvittige mængder op gennem 70'erne. Og så fandt man ud af i løbet af det samme perioden, at det var måske meget smart, at vi også havde et andet spor, som ikke kun var om at konkurrere med, hvem der kunne lave flest og bedst, men at vi også talte om man kunne reducere nogle af dem og begrænse dem, fordi vi kunne ødelægge jorden flere gange over, så måske var der ikke helt behov for dem, hverken strategisk eller med henblik på at reducere muligheden for usikkerhed af det hele taget. Nu komplicerer jeg en 50 års historie på 10 sekunder, ikke?
Du forenkler den.
Og, ja, ja. Nå, undskyld, jeg forenkler den, ja. Forenkler en kompliceret historie. Og I slutningen af den kolde krig i 87 blev amerikanerne og russerne så enige om at begrænse de kort- og mellemdistanceraketter og de systemer, der hører til i den såkaldte INF-traktat. Og det er den traktat, som russerne sandsynligvis har overtrådt med den version af Iskander-missilerne, som man deployerer til Kaliningrad.
For lige at vende tilbage til det, som jeg fornemmer af dit ærne, det er det her om, du stiller spørgsmålet om, at hvorvidt Danmark er parat til NATO's missilforsvar. Altså om vi er klar til at deltage i NATO-fællesskabets inderste kerne, som pointen er, strategien er, strategisk afskrækkelse gennem kernevåben og missilforsvar. Hvad er det, hvorfor er du usikker på, om vi er klar til det?
Jamen, det handler så om noget helt tredje. Det handler om den strategiske kultur, vi har i Danmark, den viden, vi har om strategiske forhold blandt ikke bare embedsmænd, men også i den brede gruppe af politikere i Folketinget og ledende beslutningstagere og folk, der påvirker opinionen og deltager i den offentlige debat i det hele taget omkring de her strategiske forhold. Som jeg sagde helt til at begynde med, så har vi ligesom glemt sikkerhedspolitikken de sidste 25 år. Der er ikke ret mange, der tænker over, at den strategiske balance mellem Rusland og USA stadigvæk består, altså terrorbalancen, det at der er gensidigt sikret ødelæggelse af det, der sikrer, at der ikke udbryder en atomkrig. Alt det, som hører til den kolde krig til, findes stadigvæk og er noget, som vi nødigt taler om.
Din pointe er, at vi har glemt det, eller hvad?
Vi har ikke nogen særlig veludviklet kultur for at tale om de der spørgsmål. Og evnerne til at tale om de spørgsmål findes stadigvæk i de store europæiske hovedstæder, altså i Paris og i London, måske mere begrænset omfang i Bruxelles. Men det, jeg er bekymret for i artiklen, er, om vi er i stand til at bevæge os ind på det område, som har at gøre med missilforsvaret og med den der strategiske stabilitet, som missilforsvaret også er en del af.
Hvad er det, du er bekymret for? Jeg vil sige helt
det
konkret.
Er, fordi når man bevæger sig ind i at anskaffe sig atomvåben og missilforsvar, så er det ikke det samme som at købe en kanon eller et andet stykke normalt forsvarsmateriel. Den måde, de her våben fungerer på, er halvt symbolsk. Altså en ting er, hvor langt de kan skyde og hvad de kan ramme.
De skal ikke bruges, det er det, der er pointen.
Det er det, der er hele pointen, og derfor er effekten af dem er den politiske, og det vil sige, at hele samtalen om den, det som alle involverede aktører gør, når de taler om de våben, det er overhovedet at tale om den, er en del af brugen af dem. Og derfor skal man vide, at man er en del af et meget stort og symbolsk sådan balletspil mellem to eller flere parter, når man indgår i den samtale. Og det var det, som den russiske ambassadør også signalerede, da han sagde, hvis I ikke bliver en del af NATO's missilskjold, så skal I vide, at jeres skibe bliver mål for, teoretisk set bliver mål for russiske atomraketter.
Men hvis vi er en del af det, jeg går heller ikke ud fra, at russerne har tænkt sig at bruge dem. Altså, det er vel igen sådan noget med, det er igen noget symbolsk i virkeligheden, ikke? Altså, vi sætter jer, I kommer i skudlinjen, så må I finde jer i det. Jo, jo, men hvem tror på, at russerne har tænkt sig at starte en atomkrig i morgen? Men man kan sige, altså, i din artikel, der spekulerer du også på, om altså, i øjeblikket er det jo sådan, at Frankrig og Storbritannien har atommissiler, ikke? Og de har atomvåben, foruden USA. Det er de tre lande, der har det. Men hvorfor skulle Tyskland ikke få det på et tidspunkt? Jeg ved ikke, om de diskuterer det med sig selv i øjeblikket, men det kunne være, at den situation opstår. Danmark, vi gør det ikke, men altså, hvis vi vil true nok, så kunne vi vel også anskaffe os atomvåben, ligesom Israel har. Altså, Israel har jo, hvad skal man sige, de har jo atomvåben, og hvilket gør, at hvis Iran kommer med et eller andet, så ved de får en atomraket lige med det samme. Ikke? Altså, er det ikke det samme?
Altså, den generelle politik omkring atomvåben er, at det er bedst, at der er så få lande som muligt, der har dem, fordi uheld kan ske, og det forvirrer ligesom kalkulationerne, hvis der jo flere lande, der har dem i virkeligheden. Så
ikke spredningsaftalen?
Ja,
det.
Altså, nogen har jo argumenteret for, at det ville være rart, hvis tyskerne fik dem, og det er et argument, jeg godt i teorien kan sympatisere, men jeg tror i praksis er det ikke så nemt som sådan. Og i realiteten har tyskerne jo altså også faktisk såkaldt dual capable, altså kampfly, der er i stand til at aflevere atombomber, altså smide med atombomber fra luften, så
de har kapaciteten,
til det, hvis amerikanerne udleverer de atomvåben, der er til stede. Så man kan sige, at det i virkeligheden er Tyskland også en atommagt. Det er Danmark ikke, fordi vi har ikke haft formelt set dual capable F-16-fly. Men det, jeg ligesom siger i artiklen, det er, at vi har nydt godt af NATO's kollektiv afskrækkelse, og især den amerikanske atomvåbenparaply, det gør vi stadigvæk. Det er stadigvæk den, der er med til at opretholde den europæiske sikkerhed. Men vi har haft et skizofrent forhold til det i offentligheden. Vi kan huske tilbage på sådan noget som atomvalget i 80'erne og fodnotepolitikken.
Jamen,
så det, jeg prøver at sige, det er, at beslutningen om at anskaffe de her radar er i virkeligheden en del af den historie, som vi lidt har glemt, at vi faktisk har et lidt skizofrent forhold til. Man kan sagtens have en politisk holdning til, at det bør vi selvfølgelig være en del af, men det er ikke så simpelt at hoppe over på den vogn, for det kan være, at der er forskellige meninger og holdninger.
Men det her, det er en politisk virkelighed, hvor Uffe Elbæk er part i det her, ikke? Altså, det er jo sådan fred, og lad os drikke noget grønt te, og lad os snakke sammen i rundkredsen og sådan noget. Altså, i den her, der er rigtig mange danskere, som siger, at vi skal slet ikke have alle de der våben. Altså, vi skal slet ikke forholde os til det der atom. Det er grimt og ubehageligt at tale om, osv. Altså, og sådan, det er vel en del af forklaringen. Det er simpelthen så for ubehageligt for politikerne at tale om. Der er ingen, der vil tale om det. De synes ikke, det er relevant længere. Den kolde krig, så har vi sagt, det var sørme godt, at vi ikke lever i 80'erne mere. Nu kan vi trække vejret og slappe af, osv.
Det er ligesom, fuldstændig ligesom Tolkiens hobitterne i Herredet, som lever i fred og ingen fare, tror de, fordi de kan ignorere de magtbalancer, der findes ud i verden. Og det er præcis sådan, vi traditionelt set har haft det i Danmark, med de der atomvåben og den strategiske balance derude. Den virkelighed findes, det jeg prøver at sige i artiklen er ikke, at vi ikke skal forholde os til den, snarere omvendt, at vi skal tage det meget alvorligt, og derfor er det ikke bare en teknisk beslutning, om vi skal opgradere de der fregatter med den radar.
Jamen så, Henrik Breitenbach, jeg er så gammel, jeg kan godt huske det, der hedder NATO's dobbeltbeslutning. Altså er det en pendant til den, som vi, der er så gamle, kan huske det? Det var jo også en periode med massiv folkelig protest mod, at godt nok stillede russerne op, altså vi kunne myrde hinanden og udslætte jorden 30-40 gange, alligevel skulle der fornyes, ikke? Og det var den her symboliske konfrontation, som i virkeligheden var det, man kaldte terrorbalancen, som sørgede for, at der ikke skete noget. Men det var der jo ikke ret mange stor opbakning til folkeligt i Vesten. Der var i hvert fald mange protester, ikke? Og er det det, du siger, vi er ved at gøre befolkningen klar over? Det vi er nu, det er faktisk ved at nærme os et sikkerhedspolitisk leje, hvor det er det, der skal sikre vores fred, fordi krig på et lavere niveau end med atomvåben, det er faktisk en mulighed, hvis ikke vi styrker.
Ja, bortset fra russernes doktrin for konventionel konfrontation netop er at bruge atomvåben, så de to ting er også bundet sammen. Men jeg tror virkelig ikke, at min bekymring i første omgang går på befolkningen. Altså, jeg er mere bekymret for, om der i Folketinget er en udbredt forståelse af, hvor farlig en periode det lige nu faktisk er, og hvor reelt de sikkerhedspolitiske udfordringer er. i vores helt konkrete nærområde.
Det leder mig så til det, vi også skal nå at tale om, fordi altså, det er jo et begreb, vi hører nu, det er cyberkrig, ikke? Og det er jo den krig, der faktisk allerede er i gang. Der er endda nogen, der hævder, at 3. verdenskrig er i gang. Din militær analytiker og kollega Peter Viggo Jacobsen ville ikke sige, at 3. verdenskrig er i gang, men der er nogen, der mener, at det er i gang, fordi den foregår som cyberkrig.
Altså, jeg kan ikke lide at bruge ordet krig i den her sammenhæng. Jeg synes, man skal reservere ordet krig,
krig
til noget, der
skal der
springer.
Være blod og nogen, der bliver fysisk skadet.
Ja, det skal bruges metaforisk.
Krigsførelse.
Nej, men lad os kalde det en konfrontation, fordi det er det, der er tale om. Og det er også den konfrontation, der kommer til udtryk i forhold til debatten omkring både Iskander-missilerne og missilforsvaret. Så skifter over til spørgsmålet om cybertruslerne. Så er, og vi skærer de ting væk, der bare har almindelig kriminalitet at gøre, så er også cyberangrebene på Danmark og på Vesten i det hele taget udtryk for den konfrontation, der er mellem Putins Rusland og Vesten. Putins Rusland ønsker at undergrave den vestlige enhed, ønsker at undergrave opbakningen til vestlig demokrati, og bruger alle midler, inklusive cybermidlerne, til det. Og vi har jo set i forbindelse med en amerikansk præsidentvalgkamp, at russerne om ikke andet var i stand til at sætte en dagsorden i den forbindelse, som var særdeles bekymrende.
Jamen, der er også meget teknik i det, ikke? Altså, hvordan udfører man en cyberkonfrontation, som du så kalder det? Det må russerne åbenbart være enormt gode til. Og er vi dårlige til at forsvare os imod det?
Nej, jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at de amerikanske cybermidler er de bedste i hele verden. Men det betyder jo ikke, at russerne ikke er i stand til både at hacke og trolle og gøre andre ting og skaffe de her lækager, som er i stand til med de her lækager så at ændre momentum i en central vestlig valgkamp. Og det er selvfølgelig bekymrende.
For vores ældre lytter skal du lige definere begrebet trolle. Hvad betyder det?
Trolle er, når man er ude på de sociale medier, at det kommer faktisk af folk, der bare er, for at sige det på godt jysk, er nogle brokrøve, som altid afsporer enhver diskussion, og som derfor ødelægger den gode stemning, når man sidder og snakker på nettet. Men i den her forbindelse er det nogle statssponsorerede folk, der er ansat til grundlæggende at ødelægge enhver form for diskussion blandt seriøse mennesker med henblik på at fremme den, i det her tilfælde, russiske position.
Og jeg kan sige, at jeg har mødt flere af dem derude. De taler dansk, mange af dem bosiddende i Danmark, og de, man kan se dem, at det er folk, der på en eller anden led har Putins dagsorden. Men der skal nok også være nogen, der har det af overbevisning, og der er også danskere, som jo mener, at det, du siger her, om Putins hensigter er helt forkert. Det er os, der har misforstået, hvad det er, det handler om. Vi har fælles interesser med Putin om at bekæmpe islam og muslimsk indflydelse i Europa, og i øvrigt så er EU sådan set det helt store problem, og at hvis EU, hvis Putin, han kan, hvad skal man sige, på en eller anden måde fremælske en situation, hvor EU falder sammen, jamen, så er det kun ønskeligt. Det er der jo rigtig mange mennesker, som mener, og flere og flere faktisk, hvis man sådan er ude på nettet her. Men hele begrundelsen for, jeg ved ikke, om vi springer i det, men det handler jo stadigvæk om konfrontation imellem Vesten og Rusland, og Danmark er så en lille spiller i forhold til NATO, og vi er sådan, jeg kan sige, vi er frontlinje, det er vi ikke helt. Det er de baltiske lande jo nok, men de her Iskander-missiler, som vi talte om tidligere, som blev opstillet her i 17 på Kaliningrad-enklaven. Hele begrundelsen fra russisk side er jo, at det er fordi, at det er et svar på det, som Vesten har gjort i forhold til at opstille missiler, eller hvad? Eller er det missilskjoldet, de er sure på? Henrik Breitenbach?
Det er, altså, Det er en del af den symbolske konfrontation mellem de to parter, hvor russerne mener, at det bare er tæt for tæt, altså det er et modsvar. Men det er jo også en åbenlyst provokation, at de stiller missil, kort til mellemrække kapable missiler op, så tæt på europæiske hovedsteder, udstyret, som potentielt kan være udstyret med atomvåben, og som meget tydeligt mener de forskere, der beskæftiger sig med våbenkontrol, er på kanten af, eller sandsynligvis er en klar overtrædelse af INF-traktaten. Så russerne trækker alting lige til grænsen på det her, og et stykke over i det her tilfælde.
Så du er ikke i tvivl om, at det her det er en decideret provokation mere, end det er et russisk modsvar?
Altså, NATO har jo tydeligvis ikke nogen aggressive hensigter over for Rusland.
Men det er der jo mange, der ikke køber. Altså, de gør det i hvert fald ikke i Rusland. Der er hele resonemanget jo, eller rationale, det er, at det er NATO, der udvider sig på bekostning af Ruslands interessesfære, så at sige.
Ja, men Ruslands idé om en interessesfære indebærer retten til at bestemme over nabostater. Det princip, som amerikanerne i virkeligheden lancerede helt tilbage i slutningen af efter 1. verdenskrig af præsident Wilson, som amerikanerne baserer den europæiske orden på, og som alle de små europæiske lande nyder godt af, er, at et hvert land har en selvbestemmelsesret i forhold til sin udenrigspolitik og sin allianceforhold. Hvis det princip er det gældende, og de to principper kan ikke eksistere samtidig, hvis man har en interessesfære og har lov til at blande sig i nabolandenes allianceforhold, så kan det land jo selvfølgelig ikke også have selvbestemmelsesret. Så pointen er, at russerne ønsker at dominere deres nabolande, og amerikanerne og europæerne er enige om, at alle de også små europæiske lande selv skal have lov til at bestemme deres allianceforhold. Og det er det, konfrontationen grundlæggende består i, og de to principper kan ikke være rigtige på samme tidspunkt.
Men altså, så må du jo, der kommer i de der kredser og så sige, okay, det er den politiske virkelighed, der er. Altså, at den gamle verdensorden, den er ligesom brudt sammen, og nu er det rå magtpolitik, der daler. Og det russerne, det udnytter de jo, at der er den mulighed, fordi der bliver ikke rigtig gået til dem, i hvert fald ikke endnu. Og så man siger, hvis man så taler med militærfolk, hvad er det så? Altså, det er ikke mere end, altså, det er jo et år siden, altså, når vi har siddet og diskuteret de ting, så siger jeg, der er ingen grund til at være bange for russerne, fordi NATO er russerne så militært overlegne på alle mulige punkter. Men man ved jo også, at NATO vil meget nødig bruge sin militære styrke.
Men selvfølgelig, vi skal da ikke i krig, altså.
Det
som truslen består, er jo ikke et spørgsmål om, at der kører russiske kampvogne ind på Rådhuspladsen i København i morgen. Det er et spørgsmål om, at nogle af de grundlæggende forudsætninger for de 25 års fred, der har været siden slutningen af den kolde krig, herunder de fælles aftaler om, hvad spillereglerne er for, hvordan vi kigger hinanden i kortene, at vi laver giver adgang til hinandens forskellige våbensystemer, vi overholder de gældende aftaler, blandt andet i NF-traktaten mellem Rusland og USA, at alle de aftaler er russerne ligesom ved at skride fra og prøve på forskellige måder at undergrave det fælles aftalesystem og undergrave de fælles spilleregler, der er for, hvordan vi opfører os. Og så er vi tilbage i en situation, hvor det kun er den rå magt, der holder tingene op. Og det gør den selvfølgelig også i og med, at amerikanernes atomvåbenparaply og sikkerhedsgaranti jo faktisk er gældende, og derfor holder altså vores del af Europa sammen. Mellemområderne, mellem NATO og Rusland, altså de lande, der ikke er medlem af NATO, især altså Ukraine og Georgien og den vej over, de er i en meget, meget høj risiko for at blive pillet endnu mere fra hinanden, end de har været tidligere.
Men så siger du jo så også, at russerne skider jo simpelthen på en række aftaler, og det har ikke nogen konsekvenser, fordi vi i den vestlige side, vi vil jo for enhver pris undgå en konfrontation, men er der ikke på et tidspunkt, Putin han forstår, det er, hvis man begynder at virkelig rasle med sablen.
Men det har jo haft konsekvenser for Rusland. Altså, vi har jo sanktionsregime, der kører på grund af Krim, og som er meget hårdt for den russiske økonomi. Så det har jo konsekvenser også den modsatte vej, for de modsanktioner, russerne er kommet med. Så der er jo en omkostning, som er ret tydelig. Og i virkeligheden, så aller værst for russerne, så har vi jo i Vesten nu opgivet den idé om, at Rusland var på vej til at blive en mere eller mindre normal europæisk stat. Og det er rigtig farligt på længere sigt, fordi vi skal fortsat handle med russerne, og den bedste måde, vi kan sikre et fredeligt Europa på 20, 30, 40, 50 og 100 års sigt, er at få russerne integreret handelsmæssigt med os andre, sådan at de i hvert fald funktionelt er en del af Europa på lige fod med andre.
Et af de argumenter, som man hører i debatten, blandet fra Dansk Folkepartis forsvarsordfører Marie Krarup, som jo har indtryk af, mener, at vi helt i Vesten har misforstået, hvad der foregår i Rusland, og hun får altså også opbakning fra Dansk Folkepartis udenrigsordfører Søren Espersen. Det kan man blandt andet læse i et indlæg i Politiken i går. Altså, et af de argumenter, det er, at vi skal tale med Rusland. Det kan ikke nytte noget, at vi ikke taler med Rusland, og vi ikke har en dialog med Rusland og sådan noget. Du som følger de her ting, har de ret i det, at vi ikke taler med russerne? Altså, er det omkring sikkerhedspolitik og alle de her ting?
Nej, det er ikke rigtigt. Altså, vi har i NATO-sammenhæng har vi har vi afbrudt nogen af de, ekstra samtaleforer, der er, men der er stadigvæk opretholdt en normal kommunikationskanal i forhold til NATO. Så det er ikke rigtigt, at vi ikke taler med russerne, og NATO har faktisk på mange måder vist sig villig til at fortsætte den her dialog, men overordnet set er det rigtigt, at vi er nødt til konstant at have en debat med Rusland, og i øvrigt tage Rusland alvorligt. Altså noget af det, der ikke skete i de her 25 gyldne år fra slutningen af den kolde krig til nu, har også været, at Rusland ikke er blevet behandlet med den fornødne respekt, som det kræver, når man har mange tusind atomvåbensprænghoveder liggende på sin militære lager.
Det har måske også været lidt svært, når man har haft figurer som Boris Jeltsin og sådan nogen til at optræde som leder i det land. Og som den respekt er vel kommet tilbage igen med Putin, det er vel en af pointerne også, altså at nu står der også, at han fejrer triumf for udenrigspolitisk i Mellemøsten, og USA er ydmyget og så videre, Altså, der er vel respekt om Putin efterhånden, er der ikke det?
Ja, der er måske ikke så meget respekt, som der er mere frygt for, hvad han kan finde på, kan man sige. Det, men det ønsker han sig måske nok også. Jeg tror, at... Jeg tror noget af det, som vi i Vesten skal tænke over, fordi vi er nødt til også at være den voksne i den her relation. Vi kan ikke kun sætte hårdt mod hårdt. Vi skal også tænke over en europæisk orden, hvor der er plads til Rusland. Men vi kan jo ikke acceptere, at russerne ønsker, altså har et selvbillede, som inkluderer deres ret til at dominere deres naboer. Fordi vi kan ikke opgive princippet om nationernes selvbestemmelsesret. Så der er en uløselig gordisk knude der, hvor russerne skal have lov til at være en farlig bjørn, men altså helst skal gøre det inden for egne grænser.
Vi har jo accepteret det. Altså, du ser på den der, nu kalder man altså Ukraine, der er simpelthen, okay, det er, hvad er nu det hedder, en fastfrosten konflikt, ikke?
Ja,
og der sker ikke mere. Der er jo ikke nogen, i Vesten, der vil våge pelsen, vel?
Nej, selvfølgelig ikke, fordi Ukraine er ikke en del af NATO, og det er nok også meget fornuftigt. Men man kan se på de to frosne konflikter, russerne har skabt i Georgien og Ukraine, at de på den måde har fået en vetoret over de to landes nærmere tilknytning til Vesten, fordi en af betingelserne for optagelse af enten medlemskab, altså optagelse i EU eller NATO, er, at der ikke må være grænsekonflikter. Så man kan sige, at den betingelse har i sig selv skabt et incitament til russerne til at skabe de her frosne konflikter.
En ting, jeg godt kunne tænke mig at vide, det er, at nu Donald Trump, han spørger hele tiden, og nu skal han lige træde til som præsident. Den her sikkerhedsgaranti, som ligesom har været grundlaget for Pax Americana siden Truman, altså det, som har gjort, at vi har følt os rimelig sikre, i hvert fald i Vesteuropa, siden vi oprettede NATO 1949, den sikkerhedsgaranti har Trump jo stillet spørgsmålstegn ved, og han har haft sympati delvis over for det, der foregår i Putins aggression i forhold til Ukraine. Sådan noget. Kan du sådan kort her skitsere, tror du, der kommer til at ændre sig noget i forhold til USA, NATO og i forhold til Rusland, når nu vi får en ny præsident her om 8 dage?
Jeg tror først og fremmest, at Trumps udmeldinger er et... sådan lidt forsimplet forsøg på at få mere konkret for det, amerikanerne giver. Altså det er en med et fint ord, en transaktionalisme, altså noget for noget logik. Altså han vil gerne have noget mere, og amerikanerne har altid i NATO-samling ønsket sig, at europæerne betalte mere til den fælles fest. Og den byrdedelingsdebat, med et andet langt ord, som også Obamas forsvarsminister har været en del af, jamen, den vil bare blive accentueret endnu mere med Trump. Jeg tror ikke grundlæggende, at amerikanerne ender med at rokke ved sikkerhedsgarantien endeligt. I hvert fald ikke, hvad det, der handler om selve NATO's territorium. For de lande, der ligger uden for NATO, som ikke er NATO-medlemmer, de må mærke en lidt koldere vind blæse, og det gælder for så vidt også for Finland og Sverige.
Så det vil sige, guys, you're on your own. Det er det, der er budskabet.
Som regel i udenrigspolitikken, når det handler om dramatiske emner, så er det ikke sort og hvidt, men en gradvist ryggen fra noget til noget lidt mindre.
Okay. Så det er sådan, du nuancerer det en smule, men man skal være lidt bekymret, hvis man sidder i Kiev. Det skal man vel.
Det vil jeg helt bestemt være, ja.
Okay. Henrik Breitenbach, tak fordi du kom forbi. Du er leder af Center for Militære Studier ved Institut for Statskundskab ved Københavns Universitet. Jeg ved, jeg er helt sikker på, at det bliver ikke sidste gang, du kommer forbi her i programmet og taler om sikkerhedspolitik. Tak skal du have, Torben Steno. Vi er ved at være færdige for i dag. Det er vi. Jeg kan sige, at vi ved endnu ikke sådan helt præcist, hvad der kommer på programmet næste uge, men vi har faktisk en plan om at skulle have den store debat om asfalt mod skinner, hvor vi gerne vil se, at de to transportoverfører, Rasmus Prehn og Christian Pihl Lorentzen, kommer ind og tager den debat. Og vi har fået tilsagn fra Christian Pihl Lorentzen, så Rasmus Prehn, hvis du hører det her, så vil du kunne løse billet til et stol her i studiet, fordi den debat vil vi gerne have og sige, er fremtidens transport, er den på skinner eller på asfalt, og der er der nogle meget klare synspunkter alt klassisk ned gennem, om man er rød eller blå.
Korto og Steno ved at være færdig for i dag. Tak til lytterne. Vi lyttes ved i næste uge.
Og bag pulten, der sad David Sindberg, og i redaktionen, der var Camilla K. Højer.